Bylyd. Du lytter til Bylyd.
Du lytter til Bylyd, en podcast om arkitektur og byen. Mit navn er Niels Bjørn. I den her udsendelse kommer vi tæt på arkitekt Dorte Mandrup. Hun har det seneste årti opnået stor anerkendelse og berømmelse for bygninger, der ofte er radikale i deres formsprog og materialevalg. Det gælder også Isfjordscentret, som er resultatet af en arkitektkonkurrence, Dorte Mandrup vandt. Konkurrencen handlede om at tegne et hus, som skal formidle det UNESCO-beskyttede landskab i Ilulissat Isfjord i Vestgrønland. Det er her, at verdens politiske ledere kommer på besøg for at se resultaterne af klimaforandringerne omsat til smeltende indlandsis. Huset skal formidle det samt selve Isfjordens overvældende landskab. Dorte Mandrup bruger lang tid på at finde frem til form og materialer i sine bygninger. Hun begynder med at forsøge at forstå stedet, graver sig ned i et væld af analyser, før hun når frem til et formsprog, der, som hun siger, springer i hende. Så ved hun, den er der. Springet hedder denne udgave af Bylyd, derfor. Det er den første af to udsendelser om Dorte Mandrup. Den anden handler om Vadehavscentret ved Vadehavet i Sydvestjylland.
Det jeg drømmer om som arkitekt, det er at skabe de rum, som gør, at man faktisk bliver en del af en fællesfølelse. Hvis man vælger, at det skal simpelthen stå her i støbt i beton, så det aldrig nogensinde kan flyttes eller rives ned, så har man jo taget et valg, som jo på en måde også er sådan en magtanvendelse. Ikke? Når man så vælger at arbejde med huse, der er så lette, de næsten ikke rører jorden, så er det jo også en poetisk erklæring, eller det er også en erklæring måske om, at så mange rettigheder har vi heller ikke. Jeg har aldrig været i Grønland, før jeg var på besigtigelse den første gang. Vi var på besigtigelse første gang i oktober, starten af oktober måned, og vi var hele holdet deroppe, alle konkurrenceteamsene var der, og vi var der i en 3-4 dage. Og det første, der møder dig i oktober måned, er, at hele landskabet er jo snedækket, der ligger en halv meter sne, og det er isnende koldt. Og det blæser, der blæser en vind, som man næsten ikke kan forstå. Så det første, der møder dig, eller første, der mødte mig der, det var, her er alligevel en natur, som vi ikke har overvundet. Og hvis jeg går 30 km den der vej, så kunne jeg risikere at dø. Så den, altså den virkelighed, som man så pludselig forstår, der har levet mennesker her i tusindvis af år, og har overlevet. Et sted, hvor klimaet er så hårdt, at hvis ikke man tænker sig rigtig, rigtig godt om hele tiden, så har man begået en fatal fejl. Og det i sig selv, det drama i sig selv jo, altså vanvittigt, inciterende for en, der kommer fra lille Danmark, hvor folk dør af ensomhed, men de dør ikke af at gå en tur i skoven. Det gjorde det, at jeg tænkte, at hvis vi skal lægge et hus her, så er vi på en måde nødt til at forstå det drama. Altså det er det, der er udgangspunktet for bygningen. Det er det drama, at der faktisk er mennesker, der lever her hver dag og har gjort det i tusindvis af år. Og den respekt i virkeligheden for det. Den her konkurrence havde jo alle de parametre, der skal til for, at man tænker, det her det kan kun blive fantastisk. Ikke mindst stedet, altså som er et af de mest fantastiske steder i verden, Isfjorden, som i sig selv er fuldstændig overvældende naturoplevelse. Og samtidig så kan man sige, det at bygge i en natur, som er så smuk og så overvældende, er jo i sig selv meget, altså man er nødt til på en eller anden måde at have en ydmyghed i forhold til det, uden at sådan lifle eller underlægge sig. Og den udfordring synes jeg, at jeg gerne vil prøve. Der var en meget klar fornemmelse af, at bygning og landskab måtte være adskilte. At landskabet var en ting, og bygningen var noget andet. og at den måde, man placerede bygningen i landskabet, skulle være så let som muligt. Stemningen eller følelsen var, at vi kan ikke begynde at sprænge i de her gamle, bløde klipper og lave sår og ar. Vi vil gerne lægge os så blidt som muligt ovenpå dem. Altså landskabets tid, det her ældgamle landskab, vi befinder os tæt på indlandsisen. Klipperne er helt bløde og skurede, flade. Den tid, som det landskab har, det er ligesom den store tid, og det, der lander på de her klipper, det har en anden tid. Det har en form for midlertidighed, ikke fordi at huset skal rives ned i morgen, eller om 10 år, eller om 50 år, men det har en meget kortere tid. Det er forgængeligt. Vi var selvfølgelig meget optaget af, hvordan påvirker det her klima, den måde, man bruger bygningen på. Altså, der er sne, og der er snedrift, og det betyder, når man placerer en bygning og skaber læ bagved den, så dynger sneen sig op bagved, og det kan den gøre i flere etager. Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan man holder huset fri for sne. Og det er lidt i modsætning til, hvordan vi vil måske arbejde hjemme i Danmark. Vi vil sige, vi vil gerne have vores indgangspartier. Vi vil gerne skabe nogle vindbeskyttede rum, altså f.eks. på Vadehavscenteret. Når du skaber et vindbeskyttet rum i Grønland, hvor der er sne det meste af året, så skaber man også snedriver. Den boomerangform, vi har lavet der, vi formede den blandt andet som en boomerang, fordi vi vidste, at vestenvinden, som kommer ud fra dalen, den ville blæse facaden ren for sne. Og så testede vi den i vindtunnel med kartoffelmel, for at se nogenlunde, hvordan sneen ville agere med den overvejende vindretning, vi kender til. Så ved at dreje bygningen lidt frem og tilbage, så kunne vi sikre, at der var mindst mulig sneophobning omkring huset, og samtidig sikre, at vi fik det her kig ud over dalen. En af mine yndlingsaversioner, det er det, der hedder småhusreglementet. Og småhusreglementet, som man heldigvis ikke bruger så meget mere, det gælder for sommerhusområder. Og i småhusreglementet handler det om at skjule sig så meget som muligt, altså lægge sig fladt ned på jorden, og hvis bare man gør det, så er det nok meget godt. Vi kender alle sammen de der vidunderlige sommerhuse, som ligger helt ude på kanten af en klit og er 2,5 etage højt med en spidsrejsning. Sådan et hus, den sætter jo drømme i gang. Når man går forbi sådan et hus ved Vesterhavet, som ligger helt ude ved yderste klit og er 2,5 etage højt, så drømmer man jo om at være inde i det hus. Der er en vis stolthed eller en vis selvstændighed. Her har jeg lagt mig her, lige præcis på det her sted i det her landskab, og det er det bedste sted overhovedet, at være inde i det her hus, det er det mest fantastiske. Så sådan ville vi gerne lave Isfjordcentret. Det skulle være sådan, at når man så den bygning på afstand, skulle man tænke, jeg skal være inde i det her hus, for at være inde i det her hus, det må være det mest fantastiske. Vi arbejdede et stykke tid med at hænge huset på kanten af den dal, hvor der ligger en sø nede i bunden, og som løber ud til Isfjorden, for netop at komme til at have udsyn til Isfjorden. Men selve bevægelsen i sig selv var jo også vigtig, så i stedet for bare at gå ud til et hus, som hænger ud over kanten, så ser man Isfjorden, og så er man der, så er det mere dramatisk at få øje på den her fjord i bevægelsen. Grunden var placeret på en måde, så der lå en klippeknold imellem Isfjorden og selve grunden. Og hvis man skulle se Isfjorden, så skulle man helt ud på kanten, ud imod dalen, som går ud til Isfjorden. Det at lave det herresving ud over kanten og tilbage igen, altså i en bevægelse, hvor man bevæger sig igennem et forløb og får øje på det her sted i forløbet, det var et stærkt parameter for formen. Så den her boomerangform, den handler jo om, og iscenesætte det første møde med Isfjorden inde fra huset. startede med en boomerangform, som ikke havde taget, hvor man starter i den ene ende og kommer op igen på den anden side. Altså, Isfjordcenteret består af en række rammer, som går fra en ligesidet trekant med hældning til den ene side, til en ligesidet trekant med hældning på den anden side. Og i starten, der arbejdede vi sådan set bare med nogle trekanter, som løb hele vejen rundt og skabte den her boomerangform. Men der, hvor den sådan rigtig faldt på plads, det var der, hvor vi fik drejet rammerne, sådan at vi fik et angrebspunkt, man kunne gå op på, som så gik diagonalt hen over bygningen, så man kom ned på den anden side. Det er jo det, der er fantastisk med arkitektur. Det er jo i bevægelsen, at du oplever det. Rummet opleves kun i bevægelse. Enten drejer du dig rundt, eller du bevæger dig igennem det. Og arkitektur er jo i virkeligheden rumlige forløb, altså bevægelse gennem rum. Så derfor er arkitektur en fortælling for mig. Det er en bevægelse gennem rum. Det er ikke et stillbillede. Springet, det skete efter, at vi havde testet nogle forskellige muligheder af, altså blandt andet sådan en bygning, der hang på kanten af dalen. En bygning, som lå som et punkt i det her landskab. Og det er jo selvfølgelig en intuitiv vurdering med en hel masse erfaring og viden bagved, der siger, nej, punktet i landskabet, det var ikke rigtigt. Punktet i landskabet føles ikke som et sted, og det er selvfølgelig det, som jeg gerne vil skabe det her sted. Det var faktisk et sted i det her uendelige rum. Når du har den der enorme, dramatiske natur, og man ved, at det handler også om menneskelig overlevelse, så bliver stedsligheden, eller det at skabe et sted, enormt vigtigt. Hvis du går rundt ude i skoven, eller hvis du går rundt ude på en åben mark, og du havde et telt med dig, hvor vil du så slå dit telt op? Hvor føler du dig lidt beskyttet? Måske vil du slå teltet op ad et træ. Eller du vil slå dit telt op på toppen af en bakke, eller på foden af en bakke. Der er forskellige valg, men du vil altid relatere dig til noget i det her landskab, der gør, at det er lige der, du slår dit telt op. Det at skabe et sted, det er i virkeligheden, hvis vi lavede et punkt, altså et rundt hus i det der landskab, så ville vi have lavet et punkt, men vi ville ikke have skabt et sted. Når du lægger et rundt hus eller et punkt i et landskab, så skaber du ikke rum omkring dig. Det er nok det mindst rumskabende figur, du har. Men det kan selvfølgelig skabe et punkt, og flere runde kan skabe et rum, måske sammen. Men hvis du har en figur som boomerangen, så skaber du et rum særligt inde bag ved boomerangen, som sammen med den klippe, der ligger bagved, laver et mindre og mere intimt rum i det store landskabsrum. Jeg har forsøgt at finde en balance i huset imellem en vis ydmyghed. Altså bygningen svæver over landskabet, fordi vi skal ikke angribe klipperne, og vi skal ikke angribe mosserne og alt det, der tager mange hundrede år at gendanne. Man siger, nej, mosserne det tager måske 50 år. Men man skal ikke begynde at sprænge i det her landskab eller ændre på det, fordi det i sig selv har overlevet. Men derfor kan man godt placere sig der uden at, hvad skal man sige, skjule sig, eller uden at lægge sig fuldstændig fladt ned. Der skal også være en vis stolthed i at placere en bygning i det her landskab. Sådan er bygning og landskab sammen, parallelt eksisterer og kan understøtte hinanden. Jeg hører til den type mennesker, som ikke altid synes, at bygninger ødelægger landskaber. En bygning kan faktisk understrege et landskab, eller gøre det mere dramatisk, eller understrege den skønhed, der er der, ved at placere sig rigtigt i det her landskab, med den rigtige figur. Der er noget med skala. Jeg kan godt se på en 1-100 tegning, så ved jeg præcis, hvad en meter er. Og det ved jeg selvfølgelig, fordi jeg har målt mange rum op. Det er ikke fordi, at jeg har tegnet mange meter. Det er fordi, at når jeg kigger ind på det her rum, og hvis jeg synes, det er et godt rum, så vil jeg sætte en målestok på det, for at finde ud af, hvor mange meter er det, den ene vej, den anden vej, den tredje vej. Så når jeg ved, at indgangspartiet er så mange meter bredt og så mange meter højt, så ved jeg nogenlunde, hvad det er for en skala, vi er i. Og så er der det, som musikerne vil kalde det musikalitet måske, eller gehør. Man kan se, når det er rigtigt, i hvert fald når det er rigtigt for en selv. Jeg er ikke i tvivl, så den, når den sidder lige i øjet, så er jeg ikke i tvivl, så stopper vi der. Men man ved også, når der er et projekt, som ikke rigtig er landet, så bliver man ved at se, om man kunne finde en vej. For mig er det vigtigt også at være i udvikling. Det er jo ikke det samme, jeg laver hver dag. Det er jo hele tiden de der projekter, det ene efter det andet, så kan man sige, hvor sjovt er det, nu kommer der bare et nyt projekt. Men det er jo det der med, at man ser ting blive mulige, og der hele tiden er sådan en undersøgelse. Det er altid en lille smule angstprovokerende at slippe en bygning, altså at overdrage nøglen til bygherren, fordi der kan gå så meget galt. Altså hvis bygningen ikke bliver elsket for de kvaliteter, den nu har, så kan folk jo begynde at bygge om, eller de kan begynde at lave om på de grundlæggende idéer, eller mudre dem til, eller forurene dem. Eller der er sket nogle ting, som man faktisk bliver meget ked af. Vi har en bygning i Sverige, en børnehave, der ligger på stranden i Rå, som jeg ved, at brugerne og kommunen er meget glade for. Det er også en bygning, vi har fået den svenske træpris for osv. Og alligevel har brugerne sat glasvægge op over det hele i sådan nogle grimme trærammer. Og hele konceptet er på en måde ødelagt. Og jeg tror slet ikke, de forstår det. Altså, de forstår det ikke, fordi de synes selv, de har gjort det pænt, ikke? Men de har altså skulle bruge nogle andre rumtyper, og så de sat alle de her glasvægge op. Og så er der ikke rigtig noget tilbage rumligt af hovedkonceptet. Jeg bliver ked af det. Det er jo ikke sådan personligt, jeg føler, at der er nogen, der ikke kan lide mig, eller at der er nogen, der ikke kan lide bygningen. For jeg tror sådan set, at de godt kan lide bygningen, men jeg bliver ked af, at det er muligt at se på arkitektur på en så overfladisk måde, at man ikke synes, det er problematisk at bygge om uden at konsultere. Det er trist, at der er sådan et forhold til arkitektur, at man ikke synes, man behøver at spørge om lov. Jeg går bestemt ikke ind for, at arkitekterne skal være sådan nogle smagsfascister, som skal bestemme alting. Men jeg synes, det er en lille smule ærgerligt, når man forringer nogle arkitektoniske kvaliteter, at der ikke er sådan en form for respekt for, at man kan forbedre nogle arkitektoniske kvaliteter, hvis man har den rigtige faglighed til at hjælpe sig. Jeg synes jo også, det er underligt, hvis folk de går ud og bliver opereret af en mekaniker, ikke? Eller spurgt bæren om et godt råd i forhold til bilen. Der er en manglende forståelse for, at der ligger en faglighed her, som man er nødt til at konsultere for at få hjælp. Det sidste, man er nødt til at lære, at sådan er det bare. Man har ingen rettigheder, og man har ingen mulighed for at påvirke de fremtidige brugere. Man må bare ligesom let go. Jeg synes generelt ikke, at mennesker skal kontrolleres af andre mennesker. Men det er jo grundvilkår for arkitekten. Man skaber rammer for andre menneskers liv. På den måde kontrollerer man faktisk andre menneskers liv. Eller man har i hvert fald indflydelse på deres liv. Og det er der ikke ret meget andet, der har, fordi det meste af den fri kunst jo kan vælges til og fra. Det kan arkitekturen ikke. Og det er selvfølgelig et kæmpe ansvar. Det handler om at lave bygninger, hvor de mennesker, som er i bygningen, ikke føler, at de er nødt til at opføre sig på en bestemt måde for at kunne være der. Det var en æstetisk holdning, men man kunne også sige, at det var en politisk holdning. Altså, hvad synes man, man kan tillade sig i forhold til verden? Altså, hvor meget magt vil man ligesom anvende? Fordi der er jo magtanvendelse i arkitektur, ikke? Og hvis man vælger, at det skal simpelthen stå her i støbt i beton, så det aldrig nogensinde kan flyttes eller rives ned, så har man jo taget et valg, som jo på en måde også er sådan en magtanvendelse, ikke? Når man så vælger at arbejde med huse, der er så lette, de næsten ikke rører jorden, så er det jo også en poetisk erklæring, eller det er også en erklæring måske om, at så mange rettigheder har vi heller ikke, at man kan forandre et sted for de næste 500 år, fordi man er så overbevist om sin egen rigtighed, ikke? Jeg føler mig helt vildt privilegeret nu. Jeg synes ikke altid, jeg har været privilegeret. Jeg synes også, det har været en hård kamp at komme igennem finanskriser og hvad ved jeg, ikke? Og fordi der er den her, altså den her side, at det at lave arkitektur er, at det kræver, at du har en bygherre. Der skal være nogen, der vil betale for det, du drømmer om. I modsætning til en fri kunst, hvor du i princippet kunne stille dig ned og lave det projekt, du har lyst til at lave, så kan du aldrig nogensinde lave det, medmindre der er en bygherre, der vil betale for det. Det er det, der er arkitekturens store frustration, eller arkitektens store frustration. Så jeg føler mig vanvittigt privilegeret nu, at der faktisk er mulighed for at lave de her ting, og der er nogen, der er bygherre for det. Der skal være en generøsitet i arkitekturen. Det smålige, smålige arkitektur, det er, når man kun lige skaber det, der skal til, og ikke mere. Men modsat af den generøse arkitektur, den gør alt det, den overhovedet kan med det, den har. Jeg tog til New York med min datter, jeg hørte den kæbe masser, og jeg tænkte, det kan blive forfærdeligt det her, for hun synes sikkert, at han er en gammel idiot. Og vi står op foran, og der går 3 numre, og så begynder hun at græde, og jeg begynder også at græde, og så græder vi igennem hele koncerten, og folk synes, vi var nogle underlige nogen. Men det var jo en følelse af, at der skete noget op på den der scene. Der stod nogen, der ville os noget. Der er meget musik, som berører mig, der er også rigtig meget, der ikke gør det. Men det der på en måde er det vigtigste, er jo, at der er en fornemmelse af, at der er nogen, der har en følelse, de gerne vil formidle til mig, og at vi er fælles om. Arkitekturen handler jo også om, at vi er fælles om den her følelse. For eksempel kan du tage til Japan, og man kan tage ud til nogle af templerne i Kyoto, for eksempel, som er helt fantastiske, og som sætter dig i en stemning og berører dig på en måde, som er sådan universelt. Altså på samme måde som musik er universel, og på samme måde som alt muligt andet kunst i bunden, hvis det er godt nok, formidler noget til dig, som gør, at man bliver en del af et fællesrum. Det jeg drømmer om som arkitekt, det er at skabe de rum og det rum, som gør, at når folk træder ind i det, så er der en følelse eller en stemning, som gør, at man faktisk bliver en del af en fælles følelse. En kunstnerisk oplevelse er vel næsten altid, at der er en genklang af noget almindeligt menneskeligt. Det er jo ikke fordi, at det er synd for Nick Cave, at man græder, men man græder, fordi at der er sådan en generel beskrivelse eller forståelse, eller der er en genklang af den smerte, som alle mennesker kommer til at opleve, når de mister nogen. Og det er jo det, der er forskellen på det sentimentale og på den kunstneriske oplevelse. Det sentimentale, det er jo bare pløre rundt i sådan noget med, ej, hvor er det synd, ikke? Den kunstneriske oplevelse kan løfte sig væk fra det, der bliver sådan helt personligt og bliver til noget, som vi alle sammen har en del af. Kunsten har ikke nogen værdi, hvis ikke den på den ene eller den anden måde har med nogle eksistentielle vilkår at gøre. Jeg kan ikke så godt lide det der meget prætentiøse, men det er eksistentielt. Det er et forhold imellem dig og verden, og det er noget med nogle grundvilkår, ikke? Hvis det er helt sådan ned på jorden, så kan det bare være en omsorg. Der er nogen, der drager omsorg for dig i verden. Jeg tror ikke, jeg er så omsorgsfuld på den måde, at jeg forsøger at skabe det hyggelige eller det trygge, men jeg forsøger at skabe noget, som kan række ud til nogen.
Du har lyttet til Springet. En podcast om arkitekt Dorte Mandrups kreative proces med at finde frem til formsproget i Isfjordscentret. Podcasten er tilrettelagt af Ane Skak og Niels Bjørn. Klip: Niels Bjørn. Lyddesign og mix: Maria Dønvang. Med lyddesign elementer af Jamie Louis Thurman. Musikken var af Anouar Brahm, Nouvelle Vague og Ashen Sky. Podcasten er støttet af det danske filminstitut Realdania og Dreyers Fond. Tak fordi du lyttede med.